Galnasāta.
Turpinājumā Galnasātas grāmatplaukta rubrikā latgaļīšu kultūras ziņu portāla Lakuga LV redaktore Laura Melni itūrais īpazēstanos ar jaunu grāmatu bārņam latgaļiski, kai palikt par eistanu loci.
Tiem, kas sekoja līdzi notikšanam latgaļīšu literatūrā, Lucāns Meikuļiņš, jo draugi jau ir pazīstami, no Meldres Gailāņas 2018. Gadā izgojušos grāmatas Meikuļiņš īpazīst omotus. Ņūmozoikī skaitētoji var turpunēt īpazīt jūs pīcēvojumus jaunā grāmatā, kai palikt par eistanu loci, kas veļtieta emociju saprašanai i pieimšanai. Lai arī grāmatas nosaukumā tas dūmojas drupēt citā nozīmē, Lucāns Meikuļiņš patīsībā arī ir eistans locis. Nasko turēs vēl ar vordu Mikijs, dovanā konkursā sajāmusi Meldres Gailāņas vecoko meita. Meldre, kā jau literāte, radījusi par Lucānu posokus, ko stostījusi savim bārņim. Kad vecoiko meita Madara Luīze izaugusi, Meikuļiņš šticījos mazajai mosai, Irbei Bārbalai. Tak mamas posakus turpinojušos, i dzēvajot Latgolā, Mikijs porgosis latgaļīšu valūdu i reizi arī nūmainies vordu iz Meikuļiņu. Obejis meitas savus stostūs par Lucāna posakom pazadaļējušas arī uz grāmatas pēdējo voka. Tok publicitātis materiāli viesteika, ka palikt par eistanu loci jau ir autoris veļtējums savim unukim, Madaras Luīzes dālim. Izdevums ir bagotīgā ilustrēts, pie to, tāpat kā īpriekšējos grāmatas par Lucānu Meikuļiņu, strodojusi mākslinieca Līga Munda. Kotranu sešu posaku viestēja par kaidu emociju – naticēbu sev, augstprotēbu, sirdēgumu, rībumu pret citaidu, baili, skumi i prīcu. Pēc katras posakas sekoja sociālos pedagogis Lauras Mičulis Šustis sagatavēto darba lopa par konkrētu emociju, kas bārņim ļautu labāk saprast. Tamos ir kā praktiski aizdevumi, kur kočkai jozīmē vai joroksta, tieļ to vajadzīgas lopus ir rokstamī pīderumi, tai piemēram pavuicēba, kā tik golā ar sirdiegumu vai asacietu pat trauksmi, kas nūderēs ne viņu bārņim, tak arī pieaugušajim. Tāpat grāmatas noslēgumā ir psihologis Ingas Gedrimas ceļa vordi par posaku nozīmi bārnu attīstībā. Grāmatas mierka auditorija ir pirmškolas i sokumškolas vecuma bārņi, tak rodīs, ka visu labāk to būtu skaitēt kūpā ar kaidu pieaugušu. Tas palīdzētu, kā valūda saprašanā, tai dūtu varēbu porunot vaicojumus par emocijom. Latgaļīšu valūda posakojas ir gana sarežģīta, ar visaidokim jau rešoju klītojķim vordim. Lielā daļa tūs ir izskaidrota jau attīcīgos puslapus apakšā. Piemēram, dzimdinātoji, visleidza, dajūkt, švorbotīs. Tok pīļaunu, ka bārņim, eipaši tim, kas tik īpazīst latgaļīšu valūdu, varētu būt vaicojumi arī par citiem vordim. Tāpat grāmatu noteikti varētu būt labs vuicēbu materiāls. Bārnu dorzā audzinātoja to var skaitēt prīškā reizī īpazīstunajūt ar latgaļīšu valūdu i apsprīžot emocijas. Posaku sižetūs atklotos problēmu situācijas, lociešu Meikuļiņa, jo draugu vadā noteikti nareši var novērot arī bārnu dorzu grupiņos. Sopuš školā, tai palikt par eistanu loci var izmantot kā skaitumu grāmatu. Proza bārņim latgaļiski ir gana liels rešums, bet itie ir vissvajadzīgais. Kai atbilstība vecumam, tai vietīgs saturs i bogota latgaļīšu valūda. Grāmatu stālim, Lucānam Meikuļiņam, začiņietēji pūdziņai, ezīšam pukšanam i meitiņai Martai būtu liels potenciāls portapt arī par ko vaira nekai grāmatu, veidojot visaida veida saturu bārņim latgaļiski. Kai tu varim redzēt, piemēram, visaidojkojas kīnu, grāmatu, izrožu i ļaļu tālu serējojas latvīšu literārajā valūdā, kas ņu bauda lielu bārnu i uz saimju atsaucēbu. Īpriekšējā grāmatā Meikuļiņš ir izavuicies visaidus omotus, itamā īpazaziņš ar savam emocijom. Jogaida, kas tad varētu būt jo tolaikī pīdzēvojumi.